26. grein 1. Hver maður á rétt til menntunar? Skal hún veitt ókeypis, að minnstakosti barnafræðsla og undirstöðu menntun. Börn skulu vera skólaskyld. Iðnaðar og verknám skal öllum standa til boða og æðri menntun vera öllum jafn frjáls. Þeim er hæfileika hafa til að njóta hennar. 2. Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinga og innræta þeim virðingu fyrir mannréttindum og mannhelgi. Hún skal miða að því að efla skilning, umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúaflokka og að efla starf Sameinuðu þjóðanna í þágu friðarins. 3. Foreldrar skulu fremur öðrum ráða hverra menntunar börnin þeirra skulu njóta.